Spurningar á sugu 24. 1. Grei frá hesun orðun og hugtökum. Klestur, el, patriarkur, pave, trælir, krossriddarar. 2. Hver lá Frankaríki, hverju land eru her í dag? 3. Grei frá Karli Mikla. 4. Grei frá tói nútja hóttunum að stjötna upp á sum tar tusku kæsarnir fyrdu inn í 1900-talunum. 5. Hverjar uppgáfur höttu klestrinni og í miðaldarsamfélanum? Hver hefur yfirtíki hisar uppgáfur og í dagsins samfélag? 6. Hví komu krossferinar og í lea? Skifti orð ímiskar orsökir. 7. Hverjar voru álægingarnar á krossferinu?